بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى جه بأدد حمد سنع الرمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovatu durudlarimiz bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi din va diyonatimizning eng ulug' fazilat bo'lgan hayo haqida bo'ladi. Hayo haqida gap ketar ekan, albatta bu buyuk fazilat insonlarga xos bo'lgan xususiyat ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Insonlarni boshqa mahluqot va mavjudotlardan ajratib turadigan imtiyozlaridan biri, eng buyuk xususiyatlaridan biri aynan hayodir. Hayo inson va jinlardan boshqa, ya'ni mukallaf bo'lmaganlardan boshqa hech kimda yo'q. Mana shu hayo insonni inson ekanligini ifodalab turadi. Agar undan bu xususiyat, fazilat yo'qolsa, uning inson ekanligi qolmaydi. Balki xohlagan ishini xohlaganday, xohlagan joyda, xohlagan vaqtda amalga oshirishga imkoniyat topa oladigan bo'lib qoladi. Bularni bir so'z bilan aytganda hayosiz yoki iymonsiz deyiladi. Insonning insonligi ham iymoni bilandir. Iymon esa hayo bilandir. Hayo yo'q joyda iymon bo'lmaydi. Iymon yo'q joyda esa inson bo'lmaydi. Kelinglar, mana shu buyuk fazilat hayo to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan bugungi vaqtimiz chegaralangan, ulgurganimizgacha inshaalloh eshitamiz, o'rganamiz va hayotga tatbiq etishga harakat qilamiz. Hayo o'zi nima? Lug'at ulamolari aytadilarki, hayo degani uyatsizlikning aksidir. Demak, uyalish hayo. Bizning tilimizga olganda oriyat, uyalish, qisinish, qimtinish, biror bir o'ziga yoqmagan narsa bo'lganda o'zining jismu jasadida biror o'zgarishini, yuzidagi rangini o'zgarishini, kayfiyatini o'zgarishlarini hammasini bu hayodan deyiladi. Albatta, hayoda ta'riflar bir qancha. Shulardan biri, eng mukammali albatta Ibn Muflih Hanbaliyning hayo haqidagi bergan ta'riflaridir. U zot aytadilarki, hayoning haqiqati shuki, u bir xulq bo'lib, go'zal narsani qilishga, yomon narsani tark etishga boisdir dedilar. Demak, hayo bir xulqki, xulq insonning tabiatida bor, uning vujudida bor bir xulqki, o'sha narsa insonni go'zal ishlarni qilmoqlikka va uning aksi bo'lgan yomon ishlarni esa tark etmoqlikka bois bo'ladi. Shuni talab qiladi. Insonda shu xususiyat paydo bo'ladi. Endi o'sha go'zal ishlar nima-yu va uning aksi yomon ishlar nima ekanligini esa insonning o'zi belgilamaydi. Uni shariat belgilaydi. Chunki insonning o'ziga qo'yib bersa, o'zini qarichi bilan o'lchaydida, o'ziga yoqqan narsalarni go'zal ish deydi. O'zining fahm farosati, o'zining aqli, ba'zi bir ilmi ma'rifatiga suyangan holatda ba'zi ishlarni gunoh ma'siyat bo'lsa ham bu go'zal ish deydi, yaxshilik deydi. Ammo aksincha ba'zi bir ishlar borki, aynan yaxshilik, ibodat, hammasi ezgulik bo'ladi, ammo uning aqlida bu narsa yomonlik bo'lib tuyulishi ham mumkin. Shuning uchun demak, go'zallik va yomonlikni ham biz shariatning tarozusiga qo'yib turib belgilaymiz. Shariat nimani go'zal amal, ezgu amal degan bo'lsa, hayo shuni amalga oshirishga bois bo'ladi. Shariat qaysiki amalni yomon degan bo'lsa, qoralagan bo'lsa, bizlarni uni qilmoqlikdan qaytargan bo'lsa, mana shundan tiyilmoqligimizga ham hayo bois bo'lar ekan. Hayoni ulamolarimiz ikki xil turga bo'ladilar. Ikki xilni ham alohida yana ikki xili bor. Ulardan birini masalan aytadilarki, munoviy hayo ikki xil bo'ladi. Biri nafsoniy, ikkinchisi iymoniy bo'ladi deydilar. Nafsoniy hayo degani insonni tabiatida bo'lib, o'zi bilsa bilmasa ba'zi bir narsalardan uyalishligidan kelib chiqadi. Masalan aytaylik, har qanday bir oz aqlini tanigan yosh bola ham birovning oldidan to'liqligicha yechinishdan uyaladi. Ya'ni o'zini avrat a'zolarini ko'rsatishdan uyaladi. Hali yosh bola, maktabga ham kirmagan bo'lishi mumkin. Lekin bir ozgina bo'lsa-da, uning tabiatida tug'ma nafsoniy hayo bo'lganligi tufayli yechinishdan uyaladi, iymanadi. Agar mabodo o'zidan so'ramasdan turib, shartta o'sha bekitib turgan narsasini yechib qo'ysangiz, qip qizarib, achchig'i chiqib, yig'ilib, balki qochib ketishga ham majbur bo'lish holatlari bo'ladi. Mana buni nafsoniy, ya'ni tug'ma holatdagi hayo deyiladi. Ikkinchisi iymoniy hayo. Iymoniy hayo deganimiz albatta bu musulmonlardagina bo'ladi xolos. Musulmonlar Alloh taolodan qo'rqqanliklari tufayli Alloh taolo qaytargan ishlardan tiyiladilar. Mana bu narsani iymoniy hayo deyiladi. U nafaqat yechinib yuborish birovni oldida, balki bu yechinib yuborish tug'ma holatdagi, lekin bu o'zining iymoni bilan, ilmi ma'rifati bilan, o'rganishligi amali bilan ma'lumotlarni o'ziga qabul qilishligi orqali sekin-sekin shakllanib, rivojlanib borib, oxiri uning haqiqiy sifatiga aylanib qoladigan hayo bor. Mana bu hayoga alohida ajr beriladi, mukofot beriladi, savob beriladi. Va mana shu hayo insonni inson ekanligini ifodalab turadi. Ammo tug'ma hayo, nafsoniy hayo u hammada ham bo'lishi mumkin. Mutlaqo mushrikda ham bo'lishi mumkin, munofiqda ham bo'lishi mumkin. Kofirda ham bo'lishi mumkin. Har qanday insonda bo'lishi mumkin. Ammo iymoniy hayo faqat musulmonlardagina bo'ladi xolos. Biz esa ana shu iymoniy hayoga ajr olamiz, mukofotlanamiz. Shuning uchun bu hayoni shakllantirib, rivojlantirib, kundan-kunga mukammallashtirib borish kerak. Buning uchun esa ilm o'qish kerak, ma'rifat hosil qilish kerak. Hayo va hayosizlik to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib, ulamolarimiz uni hayotga qanday tatbiq etganliklari to'g'risidagi voqealar bilan, hodisalar bilan tanishib, biz ham xuddi ana shunday holatda, kayfiyatda hayotga tatbiq etmoqlikka harakat qilishimiz kerak bo'lar ekan. Yana boshqa ulamolarimiz ham hayoni ikki xil turga bo'ladilar. Shunga o'xshashroq bir turlari, ular aytadilarki, hayo ikki xil bo'ladi. Birincisi tug'ma holatda, insonning tabiatida shunday paydo bo'lsa, ikkinchisi ta'lim va o'rganish orqali paydo bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda tug'ma holdagi hayo o'ta mukammal edi va o'zlari ta'lim va tarbiya orqali hosil qilgan, o'zlari kasb etgan hayolari esa eng yuqori cho'qqida edi. Butun insoniyatga namuna bo'la oladigan darajada, o'rnak bo'la oladigan darajada yuqori, oliy sifatga ega edi. Demak, dunyoda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga barcha buyuk fazilatlar qatori hayo fazilatida ham hech kim yeta olmaydi. Hech kim u zotning oldilariga tusha olmaydi. Balki payg'ambarlar ham, rasullar ham bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi o'rinda bosqichda turadilar. Mana shuning uchun ham barcha fazilatlarni o'rganar ekanmiz, avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda shu fazilat qanday mujassam bo'lganligi va u zot buni qanday o'zlarida hosil qilganliklari, o'zlarida kasb etganliklari va uni qanday hayotga tatbiq etganliklari bilan tanishib o'tishga majbur bo'lamiz. Chunki bizlar uchun barcha yaxshiliklarda buyuk namuna, buyuk ibrat va andaza olmoqligimiz uchun eng buyuk albatta zot u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lganlari. Demak, u zot bu borada ham barchamizga namuna bo'la oladigan darajada edilar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayosi u zotda qanday bo'lgani va u zot hayo to'g'risida qanday ma'lumotlarni bizlarga yetkazdirganliklar bilan ham tanishib o'tishga harakat qilamiz. Kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashadda hayaan min al-azra'i fi khidriha va kana idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi rawahu Muslim. Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam hayo bobida chimildiqdagi, ba'zi bir rivoyatlarda o'sha chimildiqni chachvon ham deb tarjima qilingan. Chachvon, ya'ni paranjining ichidagi, chimildiqning ichidagi kelindan ham o'tar edilar. Qachon o'zlari yoqtirmaydigan biror narsani ko'rsalar, darhol yuzlaridagi norozichilik alomatlarini bilib olar edik deydilar. Aslida ayollar o'zini hayosini saqlamoqlik uchun faranji va chachvon o'ranib yuradilar. Ya'ni ularning yuzi ko'zlarini, qaddi-qomatlarini birov bilmasligi kerak, birov ko'rmasligi kerak. Har xil shaytoniy nazarlarga mo'jjal hamda o'lja bo'lib qolmasligi kerak. Shuning uchun ayollar iymonini, hayosini, ibosini, oriyatini saqlamoqlik uchun faranji va chachvon kiyib yurganlar. Shu chachvon o'zi yuzini to'sib turadigan mato. Shuni ichida turib ham, rangi o'zgarib ketadigan ayollar hayoli bo'lar ekan. Uni hech kim ko'rmaydi. Yuzi to'siq va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar, shulardan ham hayoli ekanlar. Chimildiqdagi chachvonning ichidagi kelinchakdan ham hayoliroq bo'lgan ekanlar. Albatta bu qiyosan keltirilyapti xolos. Aslida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayolarini biz umuman tasavvur qila olmaymiz. Biz umuman sifatda berishlikka tilimiz ojizlik qiladi. Faqat mana shu Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisalot va sallamning hayolarini shunday sifatda beryaptilar, buni biz o'rganyapmiz xolos. Demak, o'sha davrdagi tasavvur bo'yicha eng hayosi, iffati kuchli bu chimildiqning ichidagi kelin bo'lgan ekan. Albatta, bu o'sha davrga balki xos bo'lgandir. Hozirgi davrda buni ahamiyati qolmagan. Chunki chimildiqning ichidagi kelinning hayosidan ham hayoliroq bo'lgan desak, hozirgi chimildiqning ichidagi kelinni ko'z oldingizga keltirsangiz, sharmandada hech qanday boshqa so'zga hojat yo'q umuman. Shuning uchun biz o'sha davrdagi chimildiqning va chachvonning ichidagi kelinchaklarning hayosidan ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayolari shiddatli bo'lgan, ustun bo'lgan, afzal bo'lgan, o'tkirroq bo'lganlar deb ayta olamiz. Endi hayoni nimadan bilsa bo'lar ekan, hayo qilganliklarini. Hayo qilganligini insonning yuzining rangini va kayfiyatini o'zgarishligidan bilib olsa bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga biron bir narsa yoqmasa, demak hayo qilar ekanlar. O'sha hayodan yuzlarida yoqmaslikning alomatlari paydo bo'lar ekan. Tasavvur qiling, shundoq uyingizga kirsangiz, ahli ayolingiz bilan begona bir yigit suhbatlashib o'tiribdi. Rangingiz birdaniga o'zgaradimi? Norozichilik alomati sizning yuzingizda paydo bo'ladimi? Paydo bo'ladi. Paydo bo'lsa iymoningiz bor ekan. Agar endi qo'shnimizdirda, bir tanishidirda deb yuzingizda hech qanday o'zgarish alomati paydo bo'lmasa, demak sizning iymoningiz yo'q. Shuni bilib oling. Chunki sizning hayoingiz yo'q. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham xuddi shunday bo'lgan ekanlarki, o'zlariga yoqmagan biror bir narsani ko'rsalar, darrov yuzlaridan yoqmaslikning alomati, kayfiyatlarining buzilganligining alomatlari bilinib turar ekan. Ranglarining o'zgarishlari, qovoqlarining tushib ketishlari, yuzlardagi tabassumni yo'qolishlari va hokazolar hammasi shunday ko'rinib qolar ekanki, sahobiy kiromlar, ha, demak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yoqmaydigan biror bir so'z yoki amal yoki biror bir harakat bo'ldi deb tezlik bilan o'zlarini isloh qilishga o'tib qolar ekanlar. Mana azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari qanday hayoli bo'lganlar va hayoga bizni da'vat qilib, uni qanday tushuntirganliklari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan endi birma-bir tanishib o'tamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu an-nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Al-iymon bid'un va 60 shu'batan, fa afzaluha qawlu la ilaha illalloh va adnaha imatatul adha 'anit tariqi va la haya'u shu'batun min al-iymon" muttafaqun alayh. Imom Buxoriy hamda Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, iymon 60 nechta ham shoxchalardan iboratdir. Va uning eng afzali la ilaha illalloh kalimasi bo'lsa, uning eng ozi, eng pastki darajadagisi yo'ldagi azor beradigan narsalarni olib tashlamoqlikdir va hayo iymondandir dedilar. Mana demak, tasavvurimizga kelmoqlik uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam iymonni bir daraxt timsolida manzarali qilib ko'rsatyaptilar. Ser shoh bir daraxtni ko'z oldingizga keltiring. Ana shu daraxt, demak, iymon daraxti ekan. Uning 60 nechta, boshqa bir rivoyatda esa 70 nechta shoxlari bor deganlar. Bu degani albatta shu shoh bilan kifoyalanadi degani emas. Balki bu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymonning shaxobchalarini, iymonning bo'laklarini, uning talablarini, uning fazilatlarini o'ta ko'p ekanligini ifodalamoqlik uchun 60 nechta yoki 70 nechta deb aytib o'tdilar. Ammo bu chegaralash emas. Endi shularning eng afzali la ilaha illalloh kalimasidir. Chunki busiz daraxt paydo bo'lmaydi. Iymon daraxtining tanasi o'zagi la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasidir. Va uning eng kichkina, eng pastki shoxi esa yo'lda azor beradigan narsani olib tashlamoqlikdir. Mana. Agar shu eng kichkina iymonning shoxchasini hozir dunyoga tatbiq qilinsa, dunyoda azor beradigan narsani o'zi qolmaydi. Yo'ldagi azor beradigan narsani olib tashlamoqlik iymonning shoxlaridan biridir deilsa, bu dunyoga tatbiqlik eng hikmatli so'zlardan biri bo'lib qoladi. Hozir hamma yo'lda azob beradigan narsa to'liq yotibdi. Yo'lda azob beradigan narsalarning turli tumani har xil to'liq yotibdi. Hattoki bizning xayolimizga kelmaydigan ba'zi bir azob beradigan narsalar bor. Yo'lda ketayotsiz, haydovchisiz, qo'lingizda rol turibdi. Siz haydab ketayotgan ulug'da 4ta 5ta yo'lovchi bor. Ko'zingiz yo'lning chetidagi bir narsaga tushib qoldi. Yo'lning chetida katta reklama qog'ozi turgan ekan. O'shanda bir ahvoldagi ayolning suratini chiqarib qo'ygan. Shunda ko'zingiz tushadi. Boringani nafsingiz bir oz qo'zg'agandan keyin tagidagi xatni o'qiyman desangiz, ko'z ochib yumguncha taq aytasiz, tamom. Bir necha yo'lovchining hayoti sizning qo'lingizda halokatga uchraydi. Mana yo'lda azor beradigan narsa. Sizni xayolingizni olib qochdi o'sha narsa. Yoki yo'lda ketyapsiz, sizga azor beradigan narsa. Shunda chorohaga borayotganingizda yo'lni bo'yida turgan bir necha qizlar xayolingizni bo'ldi. Chunki ular bir ahvolda turishibdi. Xuddi eri bilan yotoqxonasida yotadigan kiyimida ko'chada yuribdi. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz, bir marta bo'lsa-da ko'zingizga tushadi. Chunki yo'lovchi o'zini yo'lini doim nazorat qilmoqlik uchun u yoq bu yoqqa qarab yurishga majburda u. Ko'zini yumib yura olmaydi. Bir marta tushganda o'zida yo'q. Agar nazarini olib qochib tezlik bilan yo'lini topib olsa, topib oldi. Aks holda shaytonning zaharli o'qlaridan biri o'sha qalbga borib sanchiladi. Natijada haydovchi o'zi boshqarib ketayotgan ulovni umuman boshqaruv yo'ldan chiqaradi va bir falokatga uchraydi. Va bu narsa hayotda har kuni deyarli bo'lib turibdi. Mana yo'lda azob beradigan narsa. Ana shu azob beradigan narsalarni yo'ldan olib tashlashlik iymonning eng kichkina shoxchasi bo'lar ekan. Uni olib tashlashlik degani siz to'xtab, ana u qizlarga u bu deb gapirish emas. O'sha qizning ota-onasi bor. O'sha qizning akasi bor. Balki uning eri bordir. O'shalarga aytilayotgan gap bu. Demak, siz qizingizni yoki o'g'lingizni yo'lda birovni chalg'atadigan, birovga azor beradigan, kimdir fojiaga uchrashiga, kimdir halokatga uchrashiga sabab bo'ladigan holatda ko'chaga chiqarmang. Avvalo yo'l harakati qonun qoidasiga to'liq amal qilsin piyodalar ham, faqat haydovchilarni ayblamasdan. O'sha ham azor berishlik bo'ladi. Qachon bo'lsa piyodalar haq ekan deb xohlagan joydan kesib o'tib ketaversa, xohlagan paytida yo'lga qadam tashlab ketaveradigan bo'lsa, qachongacha haydovchi aybdor bo'lib boradi? Axir o'zini hayotini ham saqlash kerak-ku. Men haydovchilarga azob berib qo'yibman, bu iymonimga to'g'ri kelmaydi deb o'ylamaydimi? Mana yo'ldagi azob beradigan narsa shu iymonning eng kichkina shoxchasi ekan. Tasavvur qiling, agar shunga barham berilsa, haqiqiy iymon yuzaga chiqsa, hamma yo'q tinch xotirjam bo'ladi. Ko'ngilsiz voqea hodisadan ham sodir etilmaydi. Hayo iymondandir dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, hayo iymonning o'sha bo'laklaridan bir bo'lak ekan. Hayoni esa nima ekanligini yuqorida biz aytib o'tdik. Bu iymon bilan deyarli bitta narsa. Mana shuning uchun ham biz hayoga juda ham qattiq e'tibor bermoqligimiz kerak. Ammo hayoni yana yuqorida aytib o'tganimizdek o'zimizni qarichimiz bilan o'lchab olib, faqatgina tug'ma hayogagina amal qilib, o'zimizning kasbimiz orqali, ma'lumotimiz orqali paydo qiladigan hayodan yuz o'girib qo'ymasligimiz kerak. Men buni bejiz aytayotganligim yo'q. Çünkü hazır hayamsız men degan odamning o'zi yo'q dunyoda. Har qanday insondan so'rasangiz, albatta menda hayo bor deydi. U o'zining tasavvuridagi hayoni hayo deb biladi. Bir paytlar bo'ldi, ba'zi bir mamlakatlarda mutlaqo kiyimsiz, libossiz o'zlaricha namoyishlarga chiqdi. Ha desa, biz xuddi shunday tug'ilganmiz, Odam alayhissalom xuddi shunday yaratilganlar, shunday yurishni xohlaymiz, bu bizning erkimiz dedi. O'shalar ham qandaydir o'zlarini hayoli deb bilishadi. Ular ham o'zlarini inson sanaydi. Endi shularni tanqid qilayotgan ba'zi birlar bor. Tasavvur qiling, tanqid qilishyapti. Jamoat oldiga chiqib olib, xalqni oldiga chiqib olib tanqid qilishyapti. Mana xorijlarda shunaqa holatlar bo'lyapti. Ularning ibosi yo'q, ularning hayosi yo'q. Bizning xalqimizning qizlari, ayollari shunday ibori, shunday hayoli, u bu deydi-ku, o'zining ahvoli nima ekanligi hammaga ma'lum. Bular ham o'zlaricha o'zini hayoli deb biladi. Hayoli deb bilishadi. Chunki ular ham o'zining qarichi bilan hayoni o'lchayapti. Agar biz hayoni har kim o'zicha hal qilsin desak, dunyoda hayo qolmaydi umuman. Shuning uchun buni har bir ishdagidek hech kim o'zi hal qilmaydi. Buni Alloh hal qilib qo'ygan. Ilohiy qonun qoida bilan hal qilib qo'yib bo'lgan. Uni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Agar buzadigan bo'lsa, gunohkor bo'ladi, isyonkor bo'ladi, tajovuzkor bo'ladi, xolos. Boshqa narsa bo'la olmaydi. Kelinlarimizning hayosini qarang. Bizning millatimizning kelinlari shunday iboriki deydi, sochlari to'zigan holatda nechta odamlar oldi ta'zim qilib salom berib turgan bo'ladi, kelin salom qilib turgan bo'ladi. Kelinimizning milliy odatlarimiz, urflarimiz mana qanday go'zal. Bularning ibosini qarang. Bunday hayo, bunday ibo dunyoning biror bir millatida yo'q deydi. Lekin kelinning ahvoli haligi. Mana ularning hayo haqidagi tasavvurlari nimalarga olib boryapti? Ha, sizni shu holatingiz hayo bo'ladigan bo'lsa, g'arbliklarning qip yalang'och yurishi ham o'zaricha hayoda. Chunki ularning madaniyati shu. Ularning milliyligi shu. Ular o'zini madaniyatini, milliyligini, urf-odatlarini shusiz tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun ham ularni har birini uyidan qip yalang'och turgan haykallar turadida. Er xotin, ota-bola, singlisi, ochasi bilan o'tiraveradi tepasida qip yalang'och erkak yoki ayolning haykali yoki surati turgan holatda. Chunki ularning madaniyati u. Ularning milliyligi shu. Biz ularni haqorat qila olmaymiz, biz ularni ayblay olmaymiz. Ularning bori shuda o'zi. Lekin iymonliman deb turib, hayoni o'zicha o'lchayotganlarni biz ayblaymiz. Ularni qoralaymiz. Ularni biz haqiqiy hayoga chaqiramiz. Kelinlarimiz, qizlarimiz o'zimizning haqiqiy milliyligimiz bilan o'rangan holatda, iffatini saqlagan holatda yurishligini iltimos qilamiz. Bu bizning iltimosimiz emas bu. Bu bizning talabimiz emas bu. Bu ilohiy talab bu. Bu ilohiy qonun qoida bu. Ayollarning butun vujudi o'zi go'zallikdan iborat. Lekin ana shu go'zallikning eng go'zal nuqtasi ularning hayosidir. Agar ayol kishining hayosi bo'lmasa, undan xunuk, undan badbashara maxluq yo'q. Hayosiz ayoldan ko'ra jamiyat uchun zararliroq maxluq yo'q. Hayosiz ayoldan ko'ra jamiyat uchun fojialiroq, musibatliroq biror bir musibat yoki balo ofat yo'q. Chunki butun jamiyatni hayosiz ayollar, fahshga berilgan ayollar, buziqi ayollar buzadi. Hamma uni porakanda qilayotganlar ana shunday buziqi ayollar emasmi? Hayosiz ibosiz ayollar emasmi? Albatta shulardir. Chunki ularning zinati yo'qolgan. Chunki ularning go'zalligi shilib olingan. Hayo iymon pardasi ulardan allaqachon yechib sug'urib olingan bo'ladi. Mana shuning uchun ular hammani o'zlariga o'xshagan hayosizlikka da'vat qiladi. Hayosizlikka tashviqot qiladi, hayosizlikka chaqiradi. Nafaqat yurish-turishi, balki suratlarini hamma joylarda tashviqot qilib hammaga ko'rsatadi. Telefonlar, internet orqali hamma joyga kirsang, shunday ayollarning suratlari kelib chiqaveradi. Bularning ichida ming afsuski, millatimizning qizlarining ayollari bor ekanligi bu umuman teriga sig'maydigan ish bu. Umuman aytishlikka inson ojizlik qiladi buni. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ashabihi istahyu min Allahi haqqal hayai qalu inna nastahyi min Allahi velhamdülillah faqala leysa zalike velakinnel istihyaa min Allahi haqqal hayai an tahfaza ra'sa ve ma wa'a vel batna ve ma hawa ve tezkura el mevte vel bela فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمْ Allah'tan hakiki haya bilen haya kaliler dediler. Sahabi kiramlar bolsa, elhamdülillah biz Allah'tan haya kalemiz ya Resulullah dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunge cevaben şunda dediler. Haya bunda bulmaydı. Belki hakiki haya miyedeki fikrini yakşileş, oshqozonni poklash, ya'ni parahezkor bo'lish va o'lim va chirib ketishlikni doim yodda tutish bilan bo'ladi. Kimiki shularga e'tibor qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'libdi dedilar. Mana hammamizning tasavvurimizdagi hayoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashob ikromlarga ta'lim berish orqali muolaja qilib qo'yibdilar. Demak, ashob ikromlar ham bizga o'xshagan, ko'pchiligimizga o'xshagan fikrda bo'lgan ekanlar hayo to'g'risida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga qarata Allohdan haqiqiy hayo qilish bilan hayo qilinglar dedilar. Shunda ashob ikromlar xuddi bizga javob berdilarki, alhamdulillah ya Rasululloh, biz hayo qilamiz. Hozirga aytib o'tgan gapda. Ahvoli bir ahvol bo'lsa ham hayo bor bizda, iffat bor, oriyat bor deydi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Bu sizlar aytayotgan narsa bu haqiqiy hayo emas. Haqiqiy hayo nima bo'ladi? Bu miyadagi fikrni yaxshilash. Bosh va boshga tegishli bo'lgan barcha a'zolarni Alloh harom qilgan, qaytargan narsadan tiyishlik ana shu hayo bo'lar ekan. Boshdagi eng ulug' a'zo miya. Chunki har bir fikrni miya ishlab chiqaradi. Miya ishlab chiqarib boshqa a'zolarga buyruq tarqatgandan keyin a'zolar miyaning fikrini amalga oshirib tasdiqlaydi yoki rad etadi. Demak, miya bosh narsadir. Ana shu miyadagi fikrni to'g'rilash kerak. Miyadagi fikrni to'g'rilagan inson o'zi bir ahvolda turib shu hayo demaydi u. Shu iffat demaydi. Demak, uning fikri chalg'igan. Uning fikri bulg'angan bo'ladi. Shuning uchun o'zicha hayo deb hisoblagan narsani hayo deb turibdi. Aslida esa ilohiy nizomga qarab turib hayoni belgilash kerak edi. Endi boshqa a'zo miyadan keldi nima bor? Eng ulug' ne'mat ko'z bor. Demak, ko'zni Alloh taolo qaytargan narsalarni ko'rishligiga umuman olib bormaslik kerak. Ko'z faqatgina halol pokiza joylargagina qarasin, kitoblarni o'qisin, foydali narsalarni ko'rsin, o'zining to'g'ri hidoyat yo'lini ko'rsin, bir joyga turtinib yiqilib halokatga uchramasin, balki yo'liga qarasin. Undan keyin quloq bor. Quloq bekorchi so'zlarni, lag'ularni, insonning shahvatini qo'zg'atadigan kuyu sadolarni, qo'shiqlarni eshitmasin, g'ibatlarga quloq solmasin, bo'xtonlar va tuhmatlarga umuman quloq solmasin, eshitmasin. Quloq faqatgina Allohning zikrini eshitsin, tilovatul Qur'onlarni eshitsin, pand va nasihat, amr ma'ruf nahy munkarlarga quloq solsin, foydali so'zlarni eshitsin-da, uni miyaga berib turib, uni qayta ishlab, uni amalga oshirishga harakat qilsin. Birinchi, burun faqatgina halol narsani hidlasin. Ko'chada o'tib ketayotgan begona ayollarning xushbo'yliklarini hidlab shundan zavqlanmasin. O'sha hidlar orqali insonning jismu jasadidagi shahvoniy hislar jumbushga kelib, hidi shunday bo'lsa o'zi qandoq ekan degan fikr miyaga kelib qolmasin yana. Til eng katta ne'mat. Til faqatgina Allohning zikri bilan namlanib tursin. Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lsin. Aks holda til bekorchi narsalarni gapirishni boshlaydi. Uning suyagi yo'q, nimani bo'lsa so'zlayveradi. Shuning uchun tilga ham ehtiyot bo'lish kerak. Mana shunda bosh va unga tegishli bo'lgan a'zolarning hayosi bir ozgina bo'lsa-da amalga oshgan bo'ladi. Ayollar uchun esa erkaklarning shahvatini qo'zg'atadigan qilib sochlarini turmaklab olib ko'chaga chiqishligi hayosizlik emasmi? Qani ular o'zini saqlayotganligi? O'zining go'zalligi orqali, o'zining avrotini namoyish qilishlik orqali minglab, millionlab erkaklarni yo'ldan urmayaptimi? Ularni kasallikka duchor qilmayaptimi? Ma'nan ular illatga duchor bo'lib, tuzalmas kasalliklarga mubtalo bo'lib qolyapti-ku. Hozirgi kundagi erkaklarning aksariyat kasalliklari ayollarning yarim yalang'och yurganligidan kelib chiqmayaptimi? Buni har qanday tibbiyot xodimi albatta tan oladi. Erkaklarning xosatan erkaklik kasalliklari, ularning og'riyatini yo'qolishi, ularning erkaklik g'ururini yo'qolishligi ayollarning yarim yalang'och yurishining kasofatidan xalos. Balki bir-biriga bog'liq narsa bular. Ikkinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, osh qozonni poklash, ya'ni parhezkorlikni tushuntirib o'tdilar. Osh qozon nima bilan to'lsa bo'ldi deb uchragan narsani yeb ketaverishlik, lazzatli narsani totib ko'raverishlik, o'zining tomog'iga yoqqan narsani hammasini iste'mol qilaverishlik insonni zaharlaydi. Insonning butun kasalligi osh qozoni orqali kelib chiqmaydimi? Parhezkorlikni tark etganligidan emasmi? Albatta shundandir. A'zolar ham harom ishga bemalol boradigan bo'lib qoladi agar uning luqmasi harom bo'lsa. Chunki haromdan paydo bo'lgan harom kuch-quvvat uni haromga chorlaydi. Agar pokiza luqmani yegan bo'lsa, pokiza luqmani yeb turib hech qachon inson gunoh ma'siyatga qadam bosa olmaydi. Chunki pokiza quvvat paydo bo'ladi. Pokiza quvvat esa uni masjid sari yetaklaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bosh va uning a'zolaridan keyin to'g'ridan-to'g'ri oshqozonga qaytdilar. Ya'ni oshqozon to'g'risidagi fikrlarni aytib o'tdilarki, hayo shunda bo'ladi. Demak, biz og'zimizga olayotgan har bir luqmani qayerdan kelayotganligi, qanday topilganligi, kim tayyorlaganligi, qanday tayyorlaganligi va har birini surishtirgan holda iste'mol qilishimiz kerak ekan. Ana shunda inshaalloh bizlarda hosil bo'layotgan qon, har bir tomchi qonimiz, har bir quvvatimiz bizlarni faqat ibodat sari yetaklay oladi. Faqat savobli va ezgu ishlar sari yetaklay oladi. Gunoh ma'siyatlarga esa umuman qadamimiz bosilmaydigan bo'lib qoladi. Undan keyin yana aytib o'tdilarki, hayoni ta'riflashlikda davom etdilar. O'limni doimiy eslab turish kerak ekan. O'limni eslagan inson gunoh qila olmaydi. O'limni eslasa nima keragi bor shunday aytganlar bor. Ming afsus, o'limni eslamagan insondan qalbida ezgulik bo'lmaydi. O'limni unutgan insonning qalbi tosh qotgan bo'ladi. O'limni ko'z oldiga keltirmayotgan inson har qanday jinoyatdan qaytmaydi, chunki u abadiy yashayman deb o'ylaydi. Shuning uchun tez-tez janozaga qatnashib turishlik, tez-tez qabristonlarni ziyorat qilib turishlik bizning shariatimizga kiritilganki, toki inson mabodo ma'lumotlar orqali o'limni unutib qo'ysa, ko'z bilan ko'rsin, ishtirok etsin shunda. Ko'rish orqali shu ma'lumotni hosil qilsin degan ma'no bor. Nafaqat o'lim, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davom ettirib aytdilarki, chirib ketishlikni, oxiratdagi azob uqubatni doimiy eslab tursin dedilar. Ertaga chirib bitadi. Hammani yo'lda urgan bu qaddiqomatlar qurt va hasharotlarga yem bo'ladi. Ko'z-ko'z qilingan bu qaddiqomatlar, bu go'zalliklar hammasi tuproqqa qorishib aralashib ketadi. Shuning uchun Alloh bergan bu qaddiqomatlarni, Alloh bergan bu qobiliyat, bu iqtidor, Alloh bergan bu xususiyatlarni faqatgina ezgulik yo'lida sarflash kerak. Alloh rozi bo'ladigan ishlarga uni mashg'ul qilish kerak. Shundagina bu jismu jasad qurt qumursqalarga yem bo'lsa-da, lekin jannatda qayta barno yigit bo'lib tiriladi. Eng sog'lom holatda qayta tiriladi va bu jismu jasadlar jannatda rohatlanadi inshaalloh. Ana shu holatga esa biz tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Buning uchun esa albatta hayoli bo'lishimiz kerak ekan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula iza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Rivoyat Buxoriy va Ahmad va Abu Davud. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, odamlar nubuvvatning birinchi kalomidan idrok qilgan narsalardan biri, agar hayo qilmasang, istaganingni qilaverdir dedilar. Demak, odamlar nubuvvatning birinchi kalomidan, barcha payg'ambarlarning xususiyati shu bo'lgan degan gap ketyapti bu yerda. Hamma payg'ambarlarning da'vatida albatta hayo bo'lgan. Odam alayhissalotu vasallamdan boshlab oxir zamon payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamgacha necha yuz ming payg'ambarlar kelgan bo'lsalar, hammasining da'vatining ichida hayo bo'lgan. Chunki hayo insonlikni ifoda etib turadi deb aytdik. Shundoq ekan, odamlar birinchi topgan narsa, agar hayo qilmasang, istaganingni qilaver. Mana gap. Ana. Demak, hayosiz inson istaganini qiladi degani bu. Hayosizlarni qarang, jamoat transportida bir-birini pinjiga kirib ketyapti. Hayosizlar. Hayosizlarni qarang, shunday otaxonlar o'tib ketayotgan bo'lsa, 3 ta 4 ta qizlar qaqa haqiqiy qilib kulishib, bemor yarim yorong'och holatda o'tirishibdi. Yana nimalarni aytish kerak? Mana, hayosiz bo'lsang, xohlaganingni qilaver. Chunki hayosiz bu hayvon bo'ladi. Hayvon esa xohlaganini qiladi. Ming afsuslar bo'lsinki, mana o'sha hayosizlik ko'pgina balolarni boshlab kelar ekan. Hayosizlikni gunohi ma'siyat chorlar ekan. Agar inson gunoh ma'siyatga mukassan ketsa, borib-borib hayosi umuman yo'qoladi. Gunoh ma'siyatlar hayoni siqib chiqarar ekan. Lekin o'shani gunoh ma'siyat ekanligini ko'pchilik bilmaydi-da. Bu ishing gunoh desang, umuman tasavvur qila olmaydiganlar bor. Shuning uchun hayo haqidagi tasavvurlar ham o'zlariga yarasha bo'lib qoladi. Umid qilardikki, biz aslimizga qaytishimiz kerak. Asli bizning millatimiz bundoq bo'lmagan. Umuman bizning millatimiz bundoq bo'lmagan. Millatimiz deganda bir asr narini olib ko'ringlar. 19-chi asrdan oni olib ko'ringlar, 20-chi asrning 50-chi yillari, 73-80-chi yillarini o'tmishimizni olmanglar. U bizning aynigan o'tmishimiz. O bizning o'zligimizni unutgan o'tmishimiz u. Dini diyonatimizdan ayrilgan tariximiz u. Kelajak avlodning oldida sharmanda bo'lgan tariximiz u. Bizning haqiqiy o'tmishimiz 19-chi asrdan narisi bo'ladi. Ana shu haqiqiy bizning milliyligimiz, ma'naviyatimiz, ilm-ma'rifatimiz hamma yo'q gullab yashagan davrlar. Bu 20-chi asr esa bu sho'rolarning gullab yashagan davri. Mustamlakachilarning rivojlangan davri edi u, bizniki emas u. Buni yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Endi alhamdulillah mana biz o'zimizga keldik. Mustaqillik berildi. Mustaqil bo'lganimizga 25 yil bo'lyapti. Bu 25 yilligini to'yi bo'ladi, muborak to'y bo'ladi. 25 yildan beri biz o'zligimizga qaytishga harakat qilmaymizmi? 25 yildan beri o'zimizni isloq qilmaymizmi? 70 yillik ana u xudosi sho'rolarning ta'siri ularning salbiy oqibatlarini qachonda biz siqib chiqaramiz? Qachon yo'q qilamiz biz? Mustaqil fikr deydigan bo'ldi-ku. Ozodligimiz, hurriyatimiz o'zimizga berildi-ku. Endi o'zimizning haqiqiy momolarimiz, ota-bobolarimizning davridagi milliyligimizni qayta tiklamaymizmi? Milliylik deganda faqatgina kokilni qirqta qilib, boshga do'p kiyib, boshidan yurishni tushunmaylikda. Millilikning o'ziga yarasha tarozusi bor, andozasi bor, uni bilishimiz kerak. Albatta umid qilamizki, inshaalloh mana hozir mustaqil bo'lganimizga 25 yil bo'layotgan bo'lsa, 70 yil, 80 yillik illatlarni bu yillar ichida siqib chiqarish oson narsa emas. Chunki qon qoniga singib ketganlar bor. Qon qoniga shunday singib ketganlar borki, mustaqillik davrida tug'ilib yangicha fikrlayotgan farzandlarini boshiga urib pachaqlab qo'yayotgan ota-onalar bor. Ibrat uchun mana bittasini aytaman. Balki ichimizda o'tirgandir. Kuni kechagina kelib o'zining onasidan shikoyat qilyapti. Bor-da shundaylar. Chunki sho'rolar davri tuzumida o'sganda, mening onam bolalar bog'chasida katta bir mansabda ishlaydi deydi. Bolalar bog'chasida har kuni sariyog' ko'tarib keladi. Kartoshka ko'tarib keladi. Bolalarning pechenyesini ko'tarib keladi. Qisqasi bolalarning taomini ko'tarib kelib, muzlatishga qo'yaveradi. Voy onajon, bu bolalarning haqqi. Bu mumkin emas-ku. Qo'ying shuni, men ishlab turibman-ku, yetkazib beryapman-ku. Sariyog' desangiz mana sariyog', go'sht desangiz mana go'sht, pechenye desangiz mana pechenye turibdi. Sizga nima kerak? Desan sen aralashma. Sen endi halol yashaydigan bo'lib qoldingmi? Onangga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Barishingni qil deb. Oxiri aytayaptiki, meni oq qildim degan so'zgacha boryapti onam deydi. Qora aka nima qilay deydi. Qachon qarasam muzlatgichimizda shunaqa narsa paydo bo'lib qolar deydi. Ha bu shuroqlarning tuzumini illati emasmi? Uni qaranglar, farzand mustaqillik davrini, hurriyatimiz, ozodligimizni tushunib, halol pokiza hayot kechiraylik axir. Diniy diyonatimizda bolalar bog'chasidan bir narsani ko'tarib kelishlik uning mudirasi uchun yoki uning boshqa bir xodimasi uchun harom bu. Bolalarning haqqi-ku bu. Kerak bo'lsa yetimlarning haqqi-ku bu. Mumkin emas desa-yu, ona, mu'tabar ona, balki oyog'ining tagida jannat, ko'klarga ko'tarilayotgan ona, ishingni qil. Halol bilan harom farqiga boradigan bo'lib qoldingmi? Meni ishimga aralashma. Diyotkanlar hozir to'layotibdi. To'layotibdi bundaylar. Chunki yoshlarning juda ham ko'pi o'z ota-onasini ustidan shikoyat qilib kelyapti. Shikoyat qilganda ota-onam meni ibodatga chorlayapti deb shikoyat qilsa mayli edi. Yo'q. Ibodatdan qaytarishga majburlayapti ota-onalar. Chunki ular sovet davrining tuzumini tarbiyasini olib qo'yganda ular mustaqilligimizni hazm qila olmayapti. Ular hurriyatni umuman ko'ra olmayapti. Ular o'sha davrni qo'msab hayot kechirishyapti balki. Halollik, poklik degan gaplarni hazm qilisha olmayapti ular. Alhamdulillah yoshlarimiz esa halollik, poklik sari qadam bosishyapti. Yoshlarga omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Sabr qilinglar inshaalloh. Allohdan insof so'rab ota-onamiz haqlariga duolar qilaylik. Allohdan ularga ham hidoyat so'raylik. Alloh ularga ham hidoyat bersin, insof bersin. Baribir ota-onamizda, baribir ularni duosini olishimiz kerak. Shunda aka xizmatlarni qila bering. Halol pokiza xizmatga buyursa bajaring. Qolganiga itoat etmang. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Oldimizda yaxshilik, kelajagimiz inshaalloh porloq. Chunki biz iymon, e'tiqod bilan olg'a qadam bosyapmiz.